vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
27. septembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzants. Siguldas iedzīvotājiem šonedēļ nav konstatēti jauni saslimšanas gadījumi ar infekcijas slimībām. Atbildīgie dienesti turpina noskaidrot, kurš pārtikas produkts izraisīja bērnu saslimšanu. Pārbaudi turpina gan slimību profilakses un kontrolas centrs, gan pārtikas un veterinārais dienests. No zemniekiem un zemnieku saimniecībām šī gada ražas sezonā izkrāpta saražotā lauksaimniecības produkcija vismaz 100 tūkstoši eiro apmērā. To paziņoja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs savā mājaslapā. Lauksaimnieki par krāpšanu vērsušies ar iesniegumiem valsts policijā. Lauku konsultāciju un izglītības centrā norāda, ka zemnieki iekrituši lēticības lamatās. Viņiem viltus uzpircēji solījuši par saražoto produkciju samaksāt summu, kas pārsniedz tirgus cenu. Vēlāk atklājies, ka dokumenti viltoti un uzpircēji nekādu uzņēmumu nepārstāv. Lauksaimnieku aicina parakstot līgumu pārliecināties, cik tas ir juridiski korekts un rūpīgi izvērtēt, ar ko slēdz līgumu. Valsts kontrole savā mājaslapā pašvaldībām izveidojusi pašnovērtējuma anketu ārpus ģimenes aprūpes jomā. Ar anketas palīdzību pašvaldība var noskaidrot, vai tajā pienācīgi analizē informāciju par ģimenēm ar bērniem, vai sociālie dienesti sniedz atbalstu ģimenēm un savlaicīgi novērš nepietiekamu bērnu aprūpi. Spēcīgajai zemestrīcei, kas vakar satricināja Turcijas lielāko pilsētu Stambulu, sekojoši teju 200 pēcgrūdienu, tā paziņoja amatpersonas. Ievainoti 34 cilvēki, vairāki desmiti evakuēti, drošības apsvērumu dēļ slēgtas 14 skolas. Postījumi nodarīti gandrīz 500 ēkām. Tiks veidota valdības komisija, kas gan Stambulai, gan pārējai valstī izstrādās plānus situācijām, ja izraisās zemestrīces. 20 valstis, tostarp Francija, Lielbritānija, Kanāda un Indija, ANO parakstījušas vienošanos cīņai ar viltus ziņu izplatīšanu internetā. Šo līgumu parakstījušās valstis apņemas veicināt neatkarīgi ziņotas, dažādas un uzticamas informācijas izplatīšanu internetā. Saudarābija šodien paziņoja, ka tā pirmo reizi piedāvās turistu vīzas un atvērs valsti ārvalstu atpūtnieku apmeklējumiem. Starptautiskais turisms ir viena no galvenajām iecerēm kroņprinča Mohameda bin Salmana reformu programmā. Tai jāsagatavo lielākā arābu pasaules ekonomika pārējai uz pēcnaftas laikmetu. Vairāk nekā pusē koku sugu, kas aug tikai Eiropā, draud iznīkšana. Tā liecina šodien publicēts Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības pētījums. Kokus apdraud agresīvas kaitēkļu un augu sugas, pārmērīga meža izstrāde un pilsētvides attīstība. Tā norādījusi Šveicē bāzētā organizācija, kas apkopo pasaulē apdraudēto sugu sarkano sarakstu. Latvijā šodien zinātnieku nakts. Interesanti 17 Latvijas pilsētās un novados varēs iepazīties ar dažādiem zinātnes sasniegumiem, kuri ietekmēs cilvēku dzīvi nākotnē. Pavisam paredzētas aptuveni 40 norises vietas visā Latvijā. Bet Liepājas koncerta zālē lielais dzintars ar Mortona Feldmana skaņdarbu Nesimetriskā simetrija šovakar pulksten 7:00 tiks atklāts mūsdienu mākslas festivāls Liepājas mākslas forums. Mortona Feldmana skaņdarbu šovakar plānots klausīties guļus stāvoklī. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 60%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, nakts otrajā pusē dienvidu rietumu rajonus sasniegs lietus mākoņi, pūtīs dienvidu austrumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 5,10 grādi, austrumu rajonos 0,4. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks, rīta pusē austrumos vēl debesis skaidrosies, bet rietumos un no dienas vidus arī citur Latvijā līs. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Izskan 27. septembra ziņas vieglajā valodā.